Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι οι προσδιοριστικές έννοιες του Αγίου Πνεύματος επί τη βάση της διδασκαλίας των γραφών. Όπως και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε αναφέρει, το Άγιον Πνεύμα μπήκε στον στόχαστρο των αιρετικών γύρω στα μέσα του 4ου μετά Χριστόν αιώνος. Ο κόσμος στην προσπάθειά του να υπερισχύσει της χριστιανικής εκκλησίας προσπάθησε να την καταβάλει μέσω των διωγμών. Έτσι η πρώτη επίθεση που έκανε εναντίον του σώματος του Χριστού, της εκκλησίας των χριστιανών, ήταν δια της βίας. Όμως το αποτέλεσμα των διωγμών δεν ήταν το αναμενόμενο για αυτούς οι οποίοι τους υποκίνησαν και τους υπεστήριξαν. Η χριστιανική εκκλησία όχι μόνο επέζησε, αλλά τρανώθηκε και αυξήθηκε. Έτσι ο κόσμος, όπως και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε αναφέρει, επανήλθε, αυτή τη φορά χρησιμοποιώντας άλλα μέσα, άλλους τρόπους. Και συγκεκριμένα, προσπάθησε να αλώσει την εκκλησία εκ των έσω. Έτσι λοιπόν παρουσιάστηκαν οι αιρέσεις. Μέσα από το πίμνιο εμφανίστηκαν ψευδοδιδάσκαλοι, αιρεσιάρχες, οι οποίοι διαστρέβλωσαν το καθαρό ευαγγελικό κήρυγμα της αληθείας και το ανέμιξαν με ειδωλολατρικές ανθρώπινες θεωρίες. Καταρχήν λοιπόν επιτέθηκαν εναντίον του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του προσώπου του Υιού και Λόγου του Θεού, ο οποίος ενυνθρώπισε, έγινε δηλαδή άνθρωπος, για τη σωτηρία μας. Και στη συνέχεια, το επόμενο κύμα των επιθέσεων είχε να κάνει και με το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Πανάγιο Πνεύμα. Η Εκκλησία, όπως ήταν φυσικό, δια των ποιμένων της, απέκρουσε στεναρά αυτές τις επιθέσεις και ζητώθηκε η ευκαιρία ώστε να εμφανίσει τα πάμπολα επιχειρήματα που υπήρχαν υπέρ της διδασκαλίας της υγιενούσης και να εκθέσει τις αιρετικές θέσεις. Μία από αυτές τις προσπάθειες εναντίον των αιρετικών πνευματομάχων του 4ου μετά Χριστόν αιώνος είναι και ο περί του Αγίου Πνεύματος Λόγος, η επιστολή του Μεγάλου Βασιλείου, που εγγράφει προς τον επίσκοπο Ικονίου Αμφιλόχιο και την οποία έχουμε κατά τμήματα μελετήσει σε προηγούμενες εκπομπές. Σήμερα λοιπόν θα δούμε στη συνέχεια της επιστολής αυτής το πόσο ο Μέγας Βασίλειος αναφέρει τις προσδιοριστικές έννοιες που έχουν γραφεί περί του Αγίου Πνεύματος επί τη βάση της διδασκαλίας της Αγίας Γραφής. Αφού λοιπόν μέχρι τώρα ο Μέγας Βασίλειος αναφέρθηκε στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, δηλαδή στον Υιό, έρχεται τώρα στο κυρίως θέμα της επιστολής του, δηλαδή στο Άγιο Πνεύμα. Και λέγει, καιρός λοιπόν είναι να εξετάσουμε και τι είδους είναι οι κοινές έννοιες περί του Αγίου Πνεύματος και αυτές που έχουμε συγκεντρώσει από τις γραφές περί αυτού και αυτές που έχουμε πάρει κατά διαδοχή από την άγραφο παράδοση των πατέρων. Εν πρώτης λοιπόν, ποιος είναι αυτός ο οποίος όταν ακούσει τις ονομασίες του Πνεύματος δεν διεγείρεται εσωτερικώς και δεν υψώνει την σκέψη του προς την ανωτάτην φύση, διότι ονομάζεται Πνεύμα Θεού και Πνεύμα της Αληθείας, το οποίον εκπορεύεται από τον Πατέρα. Πνεύμα της Αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 15ο κεφάλαιο, στίχος 26. Ονομάζεται επίσης και Πνεύμα Ευθές και Πνεύμα Ηγεμονικών στον 50ο ψαλμό κατά την μετάφραση των 70 στίχους 12 και 14 ή 51ο κατά το μασορητικό κείμενο, έναν ψαλμό που τον έχει συμπεριλάβει η Εκκλησία μας στις καθημερινές της ακολουθίες. Συνεχίζει τις ονομασίες αυτές περί του Αγίου Πνεύματος ο Μέγας Βασίλειος και λέγει: Πνεύμα Άγιον είναι η κυρία και η διάζουσα ονομασία του, η οποία χρησιμοποιείται για κάθε τι, καθ' ολοκληρίαμα σώματον και καθαρός πάυλον και αμερές. Δια τούτο και ο Κύριος, για να διδάξει σε αυτήν που ενόμιζεν ότι ο Θεός προσκυνείται εις ορισμένων χώρων, και εννοεί εδώ ο μεγάλος αυτός διδάσκαλος της Εκκλησίας την Σαμαρίτιδα, ότι το ασώματον δεν περιορίζεται, λέγει ότι ο Θεός είναι πνεύμα. Πνεύμα ο Θεός. Κατά το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, 4ο κεφάλαιο και στίχο 24. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν, όταν ακούσεις πνεύμα, να εντυπώσεις τη σκέψη σου μια περιορισμένη φύση, υποκειμένη σε μεταβολές και αλλοιώσεις ή καθ' ολοκληρίαν όμοια προς την κτήση. Αλλά καθώς προχωρείς με τις σκέψεις προς τα υψηλά, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, είναι ανάγκη να εννοήσεις κάποια ουσία νοερά, άπειρον εις την δύναμη, απεριόριστον εις το μέγεθος, αμέτρητον με αιώνες και χρόνους, άφθονον από τα αγαθά που έχει. Προς αυτό στρέφονται όλα όσα έχουν ανάγκη αγιασμού. Αυτό επιθυμούν όλα όσα ζουν εν αρέτος, σαν να αρδεύονται από την πνοή του και βοηθούνται εις την επιτυχία του αρμόζοντος και εις την φύση των τεθέντος σκοπού. Τελειοποιεί τα άλλα. Αυτό όμως σε τίποτε δεν υστερεί. Δεν συλλαμβάνουν από αλλού ζωή, αλλά χορηγεί το ίδιον ζωή. Δεν αυξάνεται με προστίκες, αλλά είναι από την αρχή πλήρες. Θεμελιώνεται εις τον ίδιο τον εαυτό του και βρίσκεται παντού. Είναι η αιτία του αγιασμού, το νοητό φως, το οποίον παρέχει σε κάθε λογικό όν ένα είδος ελάμψεως δια την έβρεση της αληθείας. Είναι απλησίαστον ως προς την φύση και κατανοητόν μόνο λόγω της αγαθότητος. Γεμίζει τα πάντα με την δύναμή του. Μετέχουν όμως σ' αυτό μόνον οι άξιοι και όχι κατά το αυτό μέτρον, αλλά διαφοροποιεί την ενέργειά του αναλόγως προς την πίστη. Είναι απλούν ως προς την ουσία, ποικίλων όμως ως προς τις ενέργειες. Ευρίσκεται ολόκληρον στον καθένα και ολόκληρον υπάρχει παντού. Μερίζεται χωρίς να πάθει τίποτε και μετέχεται καθ' ολοκληρία, όπως η ηλιακή ακτίνα της οποίας η ενέργεια ενώ φαίνεται ότι είναι παρούσα μόνον εις αυτόν που την απολαμβάνει, λάμπει και επάνω από την ξηρά και την θάλασσα και είναι αναμενιγμένη με τον αέρα. Οι εκφράσεις αυτές που χρησιμοποιεί ο Μέγας Βασίλειος στο σημείο αυτό της επιστολής του προς τον επίσκοπο Ικονίο Αμφιλόχιο είναι πάρα πολύ όμορφες, αλλά συνάμα και πάρα πολύ καθοριστικές και κρυστάλλινες όσον αφορά το δόγμα περί του Αγίου Πνεύματος. Είναι δε ακόμα ωραιότερες στο πρωτότυπο. Γι' αυτό ας μας επιτραπεί να τις διαβάσουμε ακριβώς όπως εγγράφησαν από το μεγάλο αυτό πατέρα, δηλαδή από το πρωτότυπο κείμενο. Λέγει λοιπόν περί του Αγίου Πνεύματος ότι είναι τελειωτικόν των άλλων. Αυτό δε ουδαμού ελείπων. Ούκ επισκευαστός ζών, αλλά ζωής χορηγών. Ου προσθήκες αυξανόμενων, αλλά πλήρες ευθύς, εν εαυτό ιδρυμένων και πανταχού ον. Αγιασμού γένεσης, φως νοητών, πάση δυνάμει λογική προς την της αληθείας έβρεση ίον την ακαταφάνειαν διε αυτού παρεχόμενων. Απρόσιτον τη φύση, χωριτών διαγαθότητα, πάντα μεν πληρούν τη δυνάμη μόνης δε ον μεθεκτών της αξίης, ούχεν ή μέτρο μετεχόμενων, αλλά καταναλογίαν της πίστεως διαιρούν την ενέργεια. Απλούν τη ουσία, ποικίλων τες δυνάμεσιν. Όλων εκάστο παρών και όλων απανταχούων. Απαθώς μεριζόμενων και ολοσχερός μετεχόμενων. Και συνεχίζει ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας. Έτσι ακριβώς και το πνεύμα, ενώ είναι σαν να παρευρίσκεται μόνο σε κάθε τι δεκτικό της ενεργίας του, αφήνει διαρκώς ολόκληρη τη χάρη του σε όλα. Αυτά δε που μετέχουν του Αγίου Πνεύματος, απολαμβάνουν όσο τους επιτρέπει η φύση στον, όχι όσον εκείνο μπορεί να μεταδώσει. Αυτά, αγαπητοί ακροατές, που λέγει εδώ ο Μέγας Βασίλειος, είναι βασικά στοιχεία της χριστιανικής διδασκαλίας της Εκκλησίας μας περί του Αγίου Πνεύματος, τα οποία επιβεβαιώνονται από την εμπειρία των αξίων, από την εμπειρία δηλαδή εκείνων οι οποίοι καθαρίζουν το σκεύος της ψυχής τους και το κάνουν να είναι δεκτικό κατά το δυνατόν της ενεργίας της αγιαστικής και της φωτιστικής του Αγίου Πνεύματος. Συνοψίζοντας λοιπόν τα όσα είδαμε από την διδασκαλία περί του Αγίου Πνεύματος όπως ολοκληρωμένα την καταγράφει ο Μέγας Βασίλειος στην επιστολή του προς τον επίσκοπο Ικονίου Αμφιλόχιο, το Άγιο Πνεύμα χαρακτηρίζεται ως ουσία νοερά, άπειρη στην δύναμη και απεριόριστη ως προς τον χώρο που καταλαμβάνει. Επίσης είναι άπειρος ως προς τον χρόνο, δεν περιορίζεται δηλαδή από αιώνες και χρόνους. Και είναι και άφθονη ως προς τα αγαθά που έχει και παρέχει. Τελειοποιεί τα κτίσματα και είναι η πηγή του αγιασμού. Αυτό λοιπόν είναι το αγιάζον τα πάντα. Είναι όμως και ο ζωής χορηγός, αυτό που χορηγεί στα πάντα τη ζωή. Είναι απλησίαστος προς την φύση και ακατανόητο ως προς την ουσία. Αυτό όμως είναι εκείνο που οδηγεί στην έλαμψη και που παρέχει το νοητό φως. Είναι απλούν ως προς την ουσία, δεν είναι σύνθετο δηλαδή όπως είναι τα κτίσματα, και ολόκληρο υπάρχει παντού. Μερίζεται, όπως κατά την Πεντηκοστή, χωρίς όμως να πάθει τίποτε, διότι όπως είπαμε προηγουμένως είναι άπειρο, και μετέχεται καθ' ολοκληρία. Μπορεί δηλαδή κανείς να γίνει μέτοχος των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος. Η μετοχή όμως αυτή προϋποθέτει και αντίστοιχη καθαρότητα. Και αυτός είναι ο στόχος της πορείας μας μέσα στην χριστιανική εκκλησία. Γι' αυτό η χριστιανική εκκλησία ονομάζεται και οδός, διότι μέσω αυτής οδηγούμεθα δια του Ιησού Χριστού εις την γνώση του Πατρός και εις την μετοχή των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι λοιπόν η συμμετοχή μας στην χριστιανική εκκλησία μια διαδικαστική υπόθεση, μια συμμετοχή σε έναν σύλλογο, αλλά είναι μια ζωντανή πορεία ασκήσεως δια της οποίας γινόμαστε δέκτες και αποδέκτες της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Αυτά λοιπόν μας περιγράφει ο Μέγας Βασίλειος και με αυτά ασχολείται και στην συνέχεια της επιστολής όπου λέγει «Η ψυχή οικειούται το πνεύμα όχι με το να προσεγγίσει σε αυτό τοπικός, δεν πλησιάζουμε δηλαδή τοπικά το Άγιο Πνεύμα, διότι πώς μπορεί να πλησιάσει με το σώμα του κάποιος το ασώματον, αλλά με το να απομακρύνει τα πάθη, τα οποία προσκοληθέντας την ψυχή μεταγενεστέρως, λόγω της αγάπης προς την σάρκα, την απεμάκρυναν από την προς τον Θεό εγκύτητα. Όταν λοιπόν καθαριστεί κανείς από την εσχρότητα, την οποίαν περιευλήθη με την κακία, και επανέλθει στην φυσική ωραιότητα, και αποδώσει σαν σε εικόνα βασιλική την αρχαία μορφή με τον καθαρισμό της, μόνον έτσι μπορεί να πλησιάσει τον παράκλητον. Και αυτός, σαν ήλιος, αφού παραλάβει καθαρισμένους οφθαλμούς, θα σου δείξει στον εαυτό του την εικόνα του αοράτου. Και στο μακάριο θέαμα της εικόνας θα δεις το ανέκφραστο κάλος του πρωτοτύπου. Αυτή, αγαπητοί ακροατέ, είναι η βαθύτερη διδασκαλία της Εκκλησίας για την μετοχή των πιστών στην χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και γι' αυτό γίνεται όλος αυτός ο λόγος εναντίον των αιρετικών απόψεων, θέσεων, διδασκαλιών, κακοδοξιών, διότι αυτές ακριβώς αλλοιώνουν, αλλάζουν τον δρόμο αυτό με τον οποίο μπορεί κανείς να φτάσει στο να γίνει μέτοχος των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος και τον οδηγούν στο να ακολουθήσει δρόμους οι οποίοι οδηγούν όχι στην άκτιστη θεία χάρη και ενέργεια, αλλά σε κτίσματα, δηλαδή στην ειδωλολατρία. Γι' αυτό η Εκκλησία πολεμά με σθένος τις πλάνες και τις κακοδοξίες των αιρετικών, διότι στην ουσία στερούν τον άνθρωπο από την οδό της σωτηρίας και της μετοχής του στην χάρη της απολυτρώσεως και των δωρεών του Αγίου Πνεύματος. Συνεχίζει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος λέγοντας: «Δια του Πνεύματος ανυψώνονται οι καρδιές, χειραγωγούνται οι ασθενείς, τελειοποιούνται όσοι προκόπτουν. Αυτό αφού φωτίσει αυτούς που έχουν καθαριστεί από κάθε κοιλίδα, τους καθιστά πνευματικούς λόγω της κοινωνίας των προς αυτό. Και όπως τα λαμπερά και διαφανή σώματα, όταν πέσει επάνω τους κάποια ακτίνα και τα ίδια λάμπουν περισσότερο και αντανακλούν μόνα τους και άλλη λάμψη, έτσι και οι πνευματοφόρες ψυχές, όταν καταβγαστούν από το πνεύμα και οι ίδιες γίνονται πνευματικές και σε άλλους εξαποστέλουν την χάρη». Εδώ οφείλεται η πρόγνωση των μελλόντων, η κατανόηση των μυστηρίων, η γνώση των αποκρύφων, η διανομή των χαρισμάτων, η ουράνιος ζωή, η μετά των αγγέλων συμβίωσης, η ατελείωτος εφροσύνη, η μετά του Θεού διαμονή, η ομοίωσης προς τον Θεόν, και το ανώτερον από όσα μπορεί κανείς να επιθυμήσει, το να γίνει Θεός. Στο πρωτότυπο, αυτά που διαβάσαμε αναφέρονται από τον Μέγα Βασίλειο ως εξής: «Εντεύθεν, δηλαδή από το Άγιο Πνεύμα, μελλόντων πρόγνωσης, μυστηρίων σύνεσης και κρυμμένων κατάληψης, χαρισμάτων διανομέ, το ουράνιον πολίτευμα, η μετά αγγέλων χωρία, η ατελεύτητος εφροσύνη, η εν Θεώ διαμονή, η προς Θεόν ομοίωσης, το ακρότατον των ορεκτών Θεόν γενέστε». Και πάλι, αγαπητοί ακροατές, με λόγια μεστά αλλά και γλαφυρά ο Μέγας Βασίλειος περιγράφει τις βαθύτερες διδασκαλίες της Εκκλησίας μας γύρω από την πορεία κάποιου ως προς την μετοχή του Αγίου Πνεύματος. Περιγράφει ποιες είναι οι δωρεές που το Άγιο Πνεύμα χαρίζει και φτάνει στην κορονίδα όλων στο αποκορύφωμα που είναι η θέωσης. Και συνεχίζει: «Οι σκέψεις μας λοιπόν περί του Αγίου Πνεύματος, τις οποίες εμάθαμε από τα ίδια τα λόγια του Πνεύματος, να φρονούμε ως προς το μεγαλείον αυτού και την αξίαν και τις ενέργειες, είναι αυτές που παραθέσαμε μεταξύ πολλών άλλων που υπάρχουν. Γιατί όμως αναγκάζεται ο Μέγας Βασίλειος να γράψει αυτά τα πράγματα περί του Αγίου Πνεύματος? Όπως ήδη προαναφέραμε, την αφορμή λαμβάνει από τις κακοδοξίες ορισμένων αιρετικών του καιρού του, που υποστήριζαν ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι Θεός κατά φύση, δεν συγκαταλέγεται δηλαδή μεταξύ των προσώπων της θεότητος του Πατρός και του Υιού, αλλά ότι είναι ένα κτίσμα. Γι' αυτό λοιπόν αναλαμβάνει αυτήν την ανέρεση με την αγιογραφική επιχειρηματολογία των κακοδοξίων αυτών και προσπαθεί να επαναφέρει στο ύψος που αρμόζει το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα. Προφανώς, η έλλειψη της δια της εμπειρίας γνώσεως, της πραγματικής δηλαδή γνώσεως, του Αγίου Πνεύματος οδήγησε τους αιρετικούς αυτούς στο να υποστηρίξουν ότι το Άγιον Πνεύμα είναι κτιστή φύσης και όχι η άκτιστη φύσης του Θεού. Φανταστείτε λοιπόν πόσο πολύ μακριά βρίσκονται ορισμένοι από τους συγχρόνους αιρετικούς, οι οποίοι όχι μόνον θεωρούν κτιστή φύση το Άγιον Πνεύμα, αλλά δυστυχώς του αφαιρούν και την υπόσταση. Ισχυρίζονται δηλαδή ότι το Άγιον Πνεύμα δεν είναι πρόσωπο ξεχωριστό, δεν είναι ο προσωπικός παράκλητος που έστειλε ο πρώτος παράκλητος, ο Υιός, μετά την ανάληψή του στην Εκκλησία. Αλλά τι ισχυρίζονται? Ότι το Πανάγιον Πνεύμα είναι μια πρόσωπη φυσική δύναμη η οποία ενεργεί όχι με ιδία βούληση και θέληση, αλλά μόνον από την βούληση του Πατρός. Προφανώς αυτή η κακοδοξία προέρχεται από την άγνοια η οποία χαρακτηρίζει αυτούς τους χώρους, την άγνοια Θεού δηλαδή. Δεν υπάρχει εμπειρική γνώση του Θεού. Ο Θεός σε αυτούς τους χώρους είναι κάτι το οποίο είναι απομεμακρυσμένο, δεν έχει άμεση σχέση Πατέρα ως προς Υιούς με τα μέλη των θρησκευτικών αυτών ομάδων και κοινοτήτων, και εξετάζεται σαν κάτι το απρόσιτο, το απομεμακρυσμένο, ίσως το ξεχασμένο σε παρελθούσες εποχές, μέσα δυστυχώς από κείμενα, είτε από τα κείμενα της Αγίας Γραφής, είτε από άλλα αρχαιολογικά και ιστορικά κείμενα. Δεν υπάρχει δηλαδή η ζωντανή εμπειρία την οποία σε κάθε εποχή έχουν οι αληθινοί χριστιανοί με τον Τριαδικό Θεό. Ενώ στην πραγματική Εκκλησία η γνώση του Θεού ήταν άμεση και όσοι καθάριζαν, όπως είπαμε και προηγουμένως, τον εαυτό τους, εγνώριζαν, είχαν χρίσμα από του Αγίου, όπως αναφέρει ο Απόστολος Ιωάννης, και επομένως μπορούσαν και μπορούν να θεολογούν με ακρίβεια, χωρίς να παρεκκλίνουν από τον λόγο της αληθείας, στους χώρους αυτούς των αιρέσεων που προαναφέραμε, οι γνώσεις δεν ακολουθεί αυτόν τον δρόμο, αλλά είναι αποτέλεσμα ανθρώπινων φιλοσοφικών στοχασμών. Όπως είδαμε προηγουμένως, αγαπητοί ακροατές, ο Μέγας Βασίλειος γράφει αυτό τον υπέροχο λόγο περί του Αγίου Πνεύματος, αυτή την υπέροχη επιστολή προς τον επίσκοπο Ικονίου Αμφιλόχιο, λαμβάνοντας την αφορμή από ορισμένους αιρετικούς, οι οποίοι στις μέρες του ισχυρίστηκαν ότι το Άγιον Πνεύμα δεν είναι Θεός κατά την φύση. Ομότιμος, ομοούσιος και ομόθρονος προς τον Πατέρα και τον Υιό, αλλά ότι η φύση του ήταν ξένη προς την Θεία Φύση. Η φύση δηλαδή του Αγίου Πνεύματος ήταν κτιστή. Είπαμε επίσης ότι η αιρετικοί αυτοί, παρόλο που έβαλαν ευθέως εναντίον της φύσεως, της Θείας Φύσεως του Αγίου Πνεύματος, δεν τόλμησαν να θίξουν την υπόσταση του Αγίου Πνεύματος, ότι δηλαδή είναι πρόσωπο ξεχωριστό με βούληση. Αυτό δυστυχώς το απετόλμησαν μετέπειτα αιρετικοί και ορισμένοι από τους συγχρόνους αιρετικούς, ορισμένοι αιρετικοί των ημερών μας. Ας δούμε όμως πώς ο Μέγας Βασίλειος αποστομώνει με αγιογραφική επιχειρηματολογία τους αιρετικούς των ημερών του, οι οποίοι, όπως είπαμε, ισχυρίστηκαν ότι το Άγιο Πνεύμα έχει κτιστεί φύση. Θα παραθέσουμε ένα απόσπασμα από τον ανατρεπτικό λόγο, τον τρίτο ανατρεπτικό λόγο του, εναντίον του απολογητικού λόγου του Ευνομίου, του αιρεσιάρχου δηλαδή της εποχής του. Στον λόγο αυτό λέγει τα εξής: «Από τις δύο πραγματικότητες, την θεότητα και την κτήση, και την δεσποτεία και την δουλεία, και την αγιάζουσα δύναμη και την αγιαζομένη, από αυτήν που έχει εκφύσεως την αρετή και από αυτήν που την κατορθώνει με τη θήλησή της, σε ποια μερίδα θα τάξουμε το Άγιο Πνεύμα? Σε αυτά που αγιάζονται? Αλλά το ίδιο το Πνεύμα είναι ο αγιασμός. Σε αυτά που αποκτούν την αρετή με ανδραγαθήματα? Αλλά αυτό είναι εκφύσεως αγαθών. Εις τας υπηρετούσες των Θεών αγγελικάς δυνάμεις? Άλλα όμως είναι τα λειτουργικά πνεύματα που αποστέλλονται εις διακονία. Δεν επιτρέπεται λοιπόν να το ονομάζουμε δούλων, όπως είναι θα και εμείς αυτό που εκφύσεως είναι ηγεμονικών, ούτε να το συνυπολογίζουμε με τα κτίσματα, αυτό που συνυπολογίζεται με την Θείαν και Μακαρίαν Τριάδα. Διότι εαρχέ και εξουσίε, και εδώ αναφέρεται ο Μέγας Βασίλειος στις ονομασίες των αγγελικών ταγμάτων, και όλα τα παρόμοια κτίσματα, επειδή αγιάζονται δια της προσοχής και της επιμελίας, δεν θα ήταν εύλογον να ονομαστούν φύση άγια. Επειδή δηλαδή προθούν το καλό, μετέχουν και της αγιοσύνης, αναλόγως του μέτρου της αγάπης προς τον Θεό. Και όπως ο σίδηρος όταν βρίσκεται μέσα στην φωτιά, δεν πάβει με να είναι σίδηρος, λόγω όμως της ισχυροτάτης επαφής με το πυρ, εκπυρούται. Μέσα στην ειδική του φύση δέχεται την φύση του πυρός και ως προς το χρώμα και την ενέργεια γίνεται πυρ, έτσι και οι αγγελικές δυνάμεις, λόγω της επαφής των προς το φύση Άγιον, αποκτούν τον αγιασμό, ο οποίος διοίκει διόλιστον της υποστάσεως και ταυτίζεται προς την φύση των. Η διαφορά τους προς το Άγιο Πνεύμα είναι ότι εκείνο μεν είναι εκ φύσεως Άγιον, αυτές δε αγιάζονται κατά μετοχήν. Αυτά λοιπόν που έχουν αποκτήσει το αγαθόν εκ των υστέρων και το έχουν πάρει από αλλού, ανήκουν στα όντα στα οποία υπάρχει η δυνατότης της πτώσεως. Διότι διαφορετικά δεν θα επιπτεώ έως φόρος, ούτε θα συνετρίβεται επί της γης, εάν εκ φύσεως ή το ανεπίδεκτος του χειροτέρου. Δεν είναι λοιπόν ασέβεια να συνυπολογίζουμε το πνεύμα με την κτήση, αφού τόσο πολύ διαφέρει από τα κτίσματα? Διότι τα μεν κτίσματα λαμβάνουν τον αγιασμόν ως επιβράβευση της προόδου και της ευαρεστήσεως του Θεού, είναι δε ελεύθερα και μπορούν να στραφούν και προς το ένα και προς το άλλο, εις την εκλογή δηλαδή και του καλού και του κακού, Το πνεύμα όμως, το Άγιον, είναι η πηγή του αγιασμού. Και όπως ο πατήρ είναι εκφύσεως Άγιος και εκφύσεως Άγιος είναι και ο Υιός, έτσι είναι εκφύσεως Άγιον και το πνεύμα της αληθείας. Δια τούτο και έχει αξιωθεί να επωνομάζεται ειδικός και κατ' εξαίρεσιν Άγιον. Με αυτά λοιπόν τα λόγια του Μεγάλου Βασιλείου είναι φανερό ότι δεν μπορεί κανείς να κατατάξει το Άγιον Πνεύμα μεταξύ των χτισμάτων. Πολλό δε περισσότερον δεν μπορεί να το κατατάξει μεταξύ της κτιστής και άβουλης ύλης ή ενέργειας. Στο σημείο όμως αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να σταματήσουμε για σήμερα. Θα συνεχίσουμε, εάν ο Κύριος επιτρέψει, με πολύ περισσότερες μαρτυρίες γύρω από την θεότητα του Αγίου Πνεύματος σε προσεχείς εκπομπές. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Γιάννη Λεπενό που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.